Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am găsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Sunt Valentin Giurici. Invitatul meu de astăzi este Daniel Pitic, manager într-un laborator de tehnică dentară, dar de asemenea colaborator la Radio Vocea Evangheliei. Dani, bine ai venit!
Bine te-am găsit, Vali, bine v-am găsit, dragi ascultători!
Uite, avem ocazia să vorbim astăzi despre o temă foarte personală. Dacă altădată vorbeam despre lucruri care sunt în lumea din jurul nostru, lumea politică, socială, economică, astăzi vorbim despre tine și despre felul în care îți faci tu meseria. Drept să spun, te cunosc în mai multe ipostaze și mi-este greu să te prezint foarte complex sau foarte simplist, de aceea hai să te întreb pe tine, pentru că ești obișnuit să vorbești în fața microfonului. Cine este Dani Pitic?
Cred că niciun om nu poate fi definit în termeni foarte simpliști, pentru că fiecare dintre noi, până la urmă, suntem o creație a lui Dumnezeu, suntem oameni iubiți de Dumnezeu și lucrul acesta nu este deloc simplu, mai ales la unii ca mine, când Dumnezeu are mai multă treabă și trebuie să-și arate mai mult din harul său și din grația sa ca să iubească o piatră dură, așa cum îs eu câteodată, încăpățânat, câteodată mai degrabă calculat decât un aventurier. Îmi asum riscuri, dar trebuie să fie cu oarecare doză de siguranță totuși. Îs atent la detaliile din jur, îs o persoană care mă preocupă familia, mă preocupă părinții, mă preocupă soția în primul rând. Da, cred că sunt o persoană normală într-o societate normală.
Te preocupă mai multe lucruri, ai spus tu. Cu ce te ocupi? De fapt, este vorba de un spectru pe care îl acoperi, nu doar o singură direcție pe care o ai.
De-a lungul vieții am pornit inițial cu o singură direcție și studiile mele au fost la început pe domeniul economic. Pe urmă, având în vedere că am deschis împreună cu soția un laborator de tehnică dentară, a trebuit să fac un oarecare viraj în preocupările mele și am ajuns să mă ocup de tehnică dentară. După aceea mi-am redescoperit mai multe pasiuni în timp ce lucram la laborator. Am ajuns să cunosc oameni din radio și în felul acesta mi-am descoperit și pasiunea aceasta pentru activitatea asta de a face radio și, poate mult mai recent, pasiunea de a lucra cu lemnul. Nu știu exact care va fi viitorul meu, asta urmează ca Dumnezeu să-mi descopere într-un final.
Vorbești de mai multe etape. Care au fost etapele devenirii tale? Care au fost pașii prin care ai crescut? Și poate am putea merge mai specific. Care au fost oamenii care te-au influențat?
Dacă stau să mă uit în urmă, cred că încă din școala generală au fost persoane care m-au influențat. Fie că au vrut să facă lucrul acesta, fie că nu au intenționat, însă au avut o influență asupra mea. Mi-aduc aminte și acum de dirigintă, pentru că în clasele 5-8 aveam o dirigintă care nu prea punea foarte mare preț pe ceea ce puteam eu să fac. Sau în momentul respectiv nu am arătat foarte multe din lucrurile astea și la momentul la care le-am spus că vreau să dau la un anume liceu din Timișoara, mi-a spus că este prea mult pentru tine. Ambiția mea a fost ca să reușesc și am reușit imediat după Revoluție, am fost admis la acel liceu, dar din nou Dumnezeu a hotărât că viața trebuie să se schimbe și am ajuns la liceul creștin Logos, unde am dat de alți oameni care mi-au influențat destinul și m-au canalizat înspre o direcție mult mai bună și mult mai aproape în primul rând de Dumnezeu. Am studiat științele economice, din nou am găsit colegi care mi-au marcat întrucâtva viața fără să dorească lucrul acesta în mod specific. După ce am terminat facultatea, am trăit o oarecare stare de nemulțumire, în sensul în care foarte mulți din colegii mei au ajuns pe posturi foarte bine plătite și câștigau foarte mulți bani, iar eu lucram într-o instituție bugetară. Diferența este foarte mare și eram oarecum nemulțumit. Au fost alți oameni care indirect mi-au afectat viața, de data asta prin nemulțumire. Însă, în momentul în care am ajuns în acea instituție bugetară, au fost oameni care mi-au marcat din nou viața prin faptul că m-au pus să muncesc mult și să încerc să înțeleg lucrurile așa cum sunt ele, fără să le iau așa cum au fost date de altcineva. Nu am învățat după dictare, ci am fost provocat să învăț și contabilitate și alte lucruri ce țin de gestiunea unei firme pe cont propriu. Și
nu din... doar să execuți anumite lucruri,
exact.
Ci să gândești.
Am fost forțat să fac lucrurile astea pentru că nu mi este mie natural să fac lucrurile astea. Îmi plac foarte mult lucrurile trasate foarte bine și nu să explorez eu anumite aspecte dintr-o firmă sau dintr-o afacere. Am fost forțat și de multe ori a fost cu multă durere și șlefuirea asta a fost grea, însă după ce a trecut, privind în spate, ajung să le mulțumesc unor astfel de oameni care au văzut un potențial în mine și au știut să scoată cei mai buni. Și după ce am terminat această bucată din viață cu instituțiile bugetare și am ajuns în mediul privat, experiența căpătată acolo mi-a prins foarte bine. În ultima parte din viață pot să spun că au fost oameni care, prin mentorare, prin discuțiile purtate, câteodată intenționat, alteori întâmplător cu ei, au ajuns la modelarea caracterului. Și aici sunt oameni care s-au apropiat bisericii, au fost pastori, pot să și numesc pe câțiva dacă ar ajuta ascultătorii. Și de Adi Totan este vorba de Gili Indrie, sunt mai mulți oameni din Timișoara care au modelat întrucâtva caracterul meu și au format poate omul care sunt acum. Din nou, las paranteza deschisă. Ce va fi, încă nu s-a arătat.
Vorbim de oameni care te-au influențat. Dacă ar fi să numești anumite momente care te-au marcat, momente definitorii pentru formarea ta, care ar fi acestea?
Au fost momentele în care Dumnezeu mi-a arătat foarte mult că El este în control.
De exemplu.
Este reprezentativ pentru mine momentul în care am intrat la facultate, când șansele de a reuși acolo păreau foarte mici. Am avut colegi de clasă care au încercat deodată cu mine și învățau mult mai bine ca mine și nu au reușit. Dumnezeu mi-a arătat că este o etapă din devenirea mea. Acesta a fost unul dintre momente. Un alt moment a fost când deja aveam afacerea deschisă, aveam firma deschisă, eram, așa cum ar spune unii, pe val, mergea foarte bine afacerea, treceam printr-o perioadă de boom economic, toate lucrurile mergeau ca unse și am avut un accident de mașină în care eram foarte aproape să-mi pierd viața, însă am ieșit amândoi și eu și soția în mod miraculos pe picioarele noastre din mașină. De fapt, a fost doar un deget rupt în tot accidentul acela și lucrul acesta a fost un moment în care Dumnezeu ne-a arătat că El este în control și în același timp că El este Cel care ține și deține toate lucrurile. Da, asta a fost unul din momentele definitorii. Anii trecuți am avut un astfel de accident în care mi-a arătat că din foarte puține lucruri, chiar și când tu crezi că tu controlezi toate lucrurile, sunt anumite aspecte pe care El le lasă să fie în mâna Lui și controlate de El. Alege câteodată Dumnezeu să vorbească prin evenimente mai grele din viață, însă acolo cred că tu ești cel mai deschis să asculți ceea ce are El să spună, pentru că, spuneam la început, sunt o fire încăpățânată, nu-mi plac lucrurile să mi se dea după dictare, așa sunt eu, însă cred că Dumnezeu lucrează la schimbarea asta mea.
Vorbești de Dumnezeu și noi vorbim acum în această emisiune Muncesc, dar nu oricum, despre carieră. Cât de importantă este relația ta cu Dumnezeu în ceea ce faci, în dezvoltarea ta personală?
Cred că este foarte importantă și din momentul în care înțelegi că Dumnezeu este generatorul și proprietarul tuturor lucrurilor din această lume, este imposibil să-ți trăiești viața altfel. Când ești conștient de lucrul acesta, că El îți dă toate resursele, atunci poți să mergi altfel și la lucru, poți să mergi altfel și să îți cauți un client nou sau poți să mergi altfel și când faci cea mai simplă cumpărătură.
Adică în ce fel afectează faptul că îl cunoști pe Dumnezeu, că ai o relație cu Dumnezeu atunci când cauți un client nou?
De exemplu, nu este responsabilitatea mea, în primul rând, să găsesc clientul acela, pentru că Dumnezeu, dacă vrea să lucrez cu omul respectiv, tot ce trebuie să fac este să prezint cât mai bine ceea ce pot să fac, să fac maximul meu și Dumnezeu se ocupă de toate celelalte aspecte. Dacă ar fi să fie numai responsabilitatea mea, stresul pe mine ar fi mult mai mare. Pe de altă parte, dacă în afacerea sau în orice afacere, în munca de zi cu zi, îl scoți pe Dumnezeu din acea ecuație, povara este mult mai mare pe umerii tăi și, da, vezi persoane care, excluzându-L pe Dumnezeu din afacerea lor, ajung la gesturi extreme de sinucidere, de depresie. Faptul că te poți menține pe o linie de plutire și deasupra ei cu mult este datorită lui Dumnezeu. El este Cel care îți oferă această siguranță.
Vorbim despre muncă, vorbim despre afaceri. Ce principii biblice îți ghidează ție afacerea?
În primul rând, m-am gândit că în orice afacere ajung să lucrez cu oameni și cel mai important în relațiile cu oamenii și în special cu angajații este onestitatea ta față de ei. În cuvântul lui Dumnezeu, în special în cărțile din început, Levitic, Deuteronom, găsești multe aspecte prin care se îndeamnă persoanele din poporul Israel să nu asuprească pe aproapele, să nu oprească plata lucrătorului și cred că lucrul acesta a fost unul din principiile noastre, al meu și a soției, încă de la începutul afacerii. Salariile erau pe primul loc. În fiecare săptămână, noi plătim săptămânal, în fiecare săptămână salariile angajaților erau pe primul loc. Pe de altă parte, relația corectă cu Dumnezeu și autoritățile au fost întotdeauna într-unul din lucrurile prioritare din viața noastră. Domnul Iisus Hristos spune faimoasa frază: dați cezarului ce e al cezarului și lui Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu. Am observat că în momentul în care relația noastră cu Dumnezeu funcționează bine și corect și zeciuiala este un termen generic folosit, dărnicia noastră pentru Dumnezeu funcționează și ea corect, lucrurile merg bine pentru că Dumnezeu le binecuvintează și cred că acesta a fost al doilea principiu, relația corectă cu autoritățile și cu Dumnezeu. Ne-am respectat întotdeauna clienții. Felul vostru de vorbire să fie da, da și nu, nu, spune atât Domnul Iisus Hristos, dar și Iacov reiterează lucrul acesta. Și întotdeauna am căutat să fim oameni de cuvânt. Dacă am promis un lucru că îl facem, îl facem. Dacă am spus că nu putem să-l facem, și atunci am încercat să-l facem, însă nu promiteam lucruri de care nu ne puteam ține de cuvânt. Lucrul acesta ne-a adus oarecare recunoaștere din partea clienților și faptul că lucrăm cu aceiași oameni de ani de zile este mai mult decât o recunoaștere, faptul că ei la rândul lor te recomandă și sunt lucruri bune, lucruri pe care le simți în afacere și în viața ta de zi cu zi. Întotdeauna am căutat să prețuim echipa, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu oameni extraordinari și este mai bine să fie doi decât unul și oricine vrea să fie mai mare între voi trebuie să fie slujitorul celorlalt. Sunt câteva din principiile pe care Biblia le spune de multe ori legate de echipă și de lucru în echipă. Am căutat să dăm valoare oamenilor care lucrează lângă noi, nu doar să ne folosim de munca lor, pe care, da, poate ne-o dau pentru un an, pentru doi ani, sau poate pentru o perioadă mai lungă. Doar am căutat să dăm valoare și întotdeauna puneam și în tehnică dentară și în orice altceva să învețe lucruri noi, să prindă meseria pe ansamblu, nu doar o singură etapă. Din lucrul acesta căutam să dăm din informațiile pe care noi deja le cunoaștem sau le-am descoperit la rândul nostru de la alții sau din cărți, să le ducem mai departe, ca în felul acesta să facem din ei tehnicieni dentari sau profesioniști în domeniul lor, ca oricând să poată să o ia de la capăt pe cont propriu. Nu ne este teamă de lucrul acesta. Este un risc, dar în același timp este o mare binecuvântare, în sensul în care dacă vezi un om după tine că spune, da, eu am lucrat acolo și îl cunosc pe omul acesta, te recomandă într-un anume fel, chiar dacă el a plecat de la tine într-un anume context, avem oameni care au lucrat în laboratorul nostru și cu care ținem foarte bine legătura și acum, ne sună și discutăm cu ei fără nici cel mai mic regret că au plecat. Au fost oameni care într-o etapă din viața lor s-au format aici.
Revenim la partea de taxe și de impozite, la relația cu statul. Poți să ai afaceri corecte în România? Poți să susții o afacere? Poți să ai o echipă plătită corect și nu cu bani jumătate-jumătate și alte scăpări pe care le găsesc angajatorii?
Da, poți să ai o afacere corectă în România, deși este mult mai greu decât în altă țară. Dar lucrul ăsta s-a auzit deja și probabil că au mai fost invitați de-a tăi care spuneau lucrurile acestea.
Știu că tu ții la aceste lucruri.
Da, de țin aceea, la ele și este...
Aș vrea într-un fel să încurajăm pe oameni că da, se poate să plătești toate taxele la timp.
Se poate să plătești toate taxele, se poate să le plătești la timp, se poate să nu ai datorii, însă felul în care își gestionezi finanțele nu trebuie să te aștepți la câștiguri fabuloase, nu trebuie să te aștepți la o îmbogățire extraordinară. Noi suntem, cred că datorită presiunii societății, suntem tentați cumva ca în generația noastră să devenim putreți de bogați și să lăsăm o avere extraordinară urmașilor noștri. Dumnezeu nu ți-a promis lucrul acesta, îți promite purtarea de grijă, îți promite binecuvântarea și îți promite chiar că vei avea profit din ceea ce faci, însă nu-ți promite că te va umple de bani și te va face putre de bogat. Noi am învățat și din nefericire tânjim la niște lucruri care nu sunt atât de corecte. Cred că o casă care este clădită cărămidă cu cărămidă rezistă mai mult decât una care este dintr-o spumă, să spunem, și apare instant. Vedem în jurul nostru foarte multe astfel de exemple în care oameni care și-au clădit o avere nu într-o viață, în 10, în 20, în 25 de ani, ajung acum la falimente, noi spunem, fabuloase. Erau lucruri de așteptat. Cred că se poate și în România, plătindu-ți taxele, având o relație corectă cu statul, să rezolvi și să reușești în afacere, deși, spun, este mult mai greu, pentru că situația este la nivel legislativ foarte alambicată, este foarte greu ca să spui că respecti absolut toate lucrurile, pentru că interpretările sunt multe și în felul acesta, de fiecare dată am căutat o relație corectă cu statul, dar să păstrăm un profil foarte jos, low profile. nu încercăm să ne băgăm în lucruri care sunt mai mari decât noi. Niciodată n-am fost, de exemplu, adepții unui credit ca să ne împrovăreze sau să trebuiască să obținem mai mult profit ca să plătim un anume credit. Întotdeauna dezvoltarea noastră a fost cumva puțin mai mult decât îi pătura, să nu stagnăm, dar în același timp nu am căutat să ne luăm un covor foarte mare de la început și mai mare decât e sufrageria.
Crezi că oamenii nu respectă legea și nu plătesc taxele pentru că nu înțeleg legea sau pentru că vor un profit mai mare?
Cred că de fiecare dată cauți o scurtătură. Vrei lucruri să se întâmple acum și vrei ca profitul tău să fie maxim din prima zi. Ori lucrul acesta nu spun că nu este posibil, pentru că s-ar putea să ai o idee extraordinară care se vinde foarte bine din prima zi. Dar în general, pe lucruri pe care și alții le fac, profitul trebuie să vină încet, sigur și constant. Din cauza asta sunt mulți care evită și da, este o concurență neloială până și pentru noi ca laborator. Persoanele care se folosesc doar au terminat școala, își cumpără 3-4 echipamente și în felul acesta reușesc cumva să-și deschidă un laborator, lucră la prețuri sub prețurile tale pentru că tu de fapt plătești și taxe pe lângă costurile de producție și în felul acesta da, sunt o concurență și pentru tine. Însă se poate chiar și așa, oferind calitate, oferind în același timp cuvântul dat să fie respectat, promptitudine în ceea ce faci, poți să reușești chiar dacă mai încet decât o pot face alții.
Uite, vorbim despre clienți, despre parteneri de afaceri, în fața cărora contează foarte mult cuvântul dat. Ce admiri tu cel mai mult sau ce admiri cel mai puțin la partenerii de afaceri pe care ai?
Cel mai mult admir onestitatea. Omul când este sincer cu tine, poți să te bazezi pe cuvântul lui, pe ceea ce îți spune și în felul acesta poți să-l crezi că data viitoare va face la fel. Are un comportament predictibil cumva. În momentul în care sesizez că nu este onestitate, mi este foarte greu să colaborez cu o anume persoană și din această cauză evit astfel de oameni. Nu-mi place neprofesionalismul. În momentul în care văd că este foarte lejer cu calitatea oferită clienților lor, mi-este teamă că într-un anume moment va face același lucru și cu mine. Și din această cauză evit oamenii pe care eu îi depistez ca fiind oameni neprofesioniști. Îmi plac oamenii care sunt preocupați de calitate, sunt preocupați de ceea ce fac și să facă foarte bine și din acest motiv, da, cred că onestitatea și profesionalismul sunt lucrurile pe care le admir cel mai mult.
Dar la un angajat?
Cred că și la un angajat onestitatea contează cel mai mult. Să fie sincer cu tine, să îți spună care sunt problemele lui și cu ce se confruntă și în felul acesta tu să poți să rezolvi în cea mai mare măsură problemele lor. Pentru că, da, problemele unui angajat sunt diferite de problemele unui angajator sau unui patron. De cele mai multe ori vedem lucrurile din perspective diferite și de multe ori este greu să faci ca aceste perspective să coincidă sau măcar să se intersecteze. Și este dificil ca să menții un angajat multă vreme într-un loc de muncă, pentru că, da, apar nemulțumiri și cred că sunt foarte mulți oameni care sunt nemulțumiți de locul lor de muncă, însă, în același timp, faptul că tu reușești cumva să-l faci să vadă puțin din partea cealaltă a cortinei.
De ce apare această nemulțumire la angajați? Adică după o vreme încep să fie nemulțumiți de locul de muncă, de șeful lor.
Eu pot să spun din două perspective. Când am lucrat ca angajat, nemulțumirea mea era din faptul că vroiam un câștig mai mare, simțeam că pot să fac mai mult și nu mi se oferea ocazia. Și în același timp căutam și atunci scurtături, vroiam să acced cât mai repede în posturi mai înalte, în posturi mai bine plătite, cu responsabilitate mai mare și în același timp să fie mai bine văzute, cu o reputație mai bună. Scurtăturile astea nu aduc niciodată, nici în afacere, nici în perioada în care am fost angajat, nu mi-au adus un lucru bun. De fiecare dată a fost multă frustrare din partea mea.
De ce scurtăturile aduc frustrare?
Cred că încerci cumva să faci pașii să meargă mai repede și îți dai seama că de multe ori greșești, competența ta nu este atât de mare încât să ajungi să poți să conduci lucrul acesta și cumva dacă ar fi să parafrazez ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos, cui se dă un talent, stăpânul știa că îl poate gestiona. I s-a dat unuia un talent, unuia 5 talanți, altuia 10.
Întreb lucrul acesta pentru că în societate vedem uneori sau poate adeseori oameni care deodată apar într-o funcție. Oameni care nu au realizat ceva în viață, dar brusc li se dă o mare responsabilitate până la funcții guvernamentale. Și de asemenea lucrul acesta se poate întâmpla și într-o firmă și oriunde. De ce e nevoie de acest progres treptat?
În mediul privat este mai greu să se întâmple lucrul acesta, pentru că o anume persoană, ca să acceadă într-o astfel de funcție de conducere, cu siguranță a fost observat de mentorul lui, de șeful lui, de persoana care era ierarhic deasupra și a fost recomandată pentru așa ceva. Da, în mediul guvernamental sau în mediul public se pot întâmpla astfel de derapaje. De ce este important să parcurgi toate etapele? Pentru că eu cred că este important să înțelegi fiecare din etapă, ca în momentul în care ajungi tu într-o funcție de conducere să poți să cunoști și să ai bagajul suficient de cunoștințe, în așa fel încât să-ți înțelegi oamenii din subordine, să înțelegi preocupările, problemele, aspirațiile lor, lucrurile care îi frământă în viața de zi cu zi.
Chiar și tinerii de astăzi aud adesea oameni care se plâng, după ce termină facultatea vor să fie direct directori. Dar ei nu știu să facă acele etape intermediare și sunt foarte frustrați de acest lucru, că nimeni nu-i pune direct șefi.
Cred că vor fi mai frustrați în momentul în care vor ajunge șefi, pentru că își vor da seama că nu cunosc foarte multe din etapele intermediare de care tu vorbeai și nu știu cui și cum să se relaționeze cu acele persoane.
Și nu le place. Ieri am întâlnit o doamnă care este patroană a câteva magazine și spunea: vin aici angajatele și lucrează 2-3 luni și apoi spun: asta nu-i de mine, eu nu pot să fiu vânzătoare.
Da, am întâlnit astfel de persoane, am întâlnit persoane care mai motivau și prin faptul că pentru suma asta de bani nu merită să se trezească dimineața. Este o situație destul de dificilă.
Nu ne place munca?
Cred că nu ne place munca în sensul în care noi vedem foarte multe contraexemple lângă noi. Din nou ne întoarcem la presiunea asta a societății. Când vezi că oamenii reușesc printre alte moduri și pe scurtături, vrei și tu scurtăturile alea. În societățile occidentale, în care tradiția aceasta a muncii este bine făcută și bine înfiripată și conturată în viețile angajaților, nu se pun astfel de probleme. Sunt oameni care sunt bucuroși până și să lucreze pe gratis, numai să capete o anumită experiență, să-și adune un bagaj la CV-ul lor și în felul acesta altfel este privită munca. În societatea noastră, în care am văzut în anii de după Revoluție doar persoane care au reușit folosindu-se de scurtături, este într-un fel este normal.
Am putea spune hoție.
Da, de hoție. Într-un fel este normal ca să-și dorească și un proaspăt absolvent de facultate să ajungă direct într-o funcție. Și mai ales că sistemul acesta, cel puțin în perioada actuală, din toți angajații sistemului bugetar, nu știu dacă știai că 60% sunt șefi. 60% peste 40% care sunt executanți. Deci, într-un astfel de context, este normal ca oricine, când a terminat o facultate, să-și dorească să fie șef. Ori lucrul acesta în viața reală, cel puțin în viața privată, nu se întâmplă. Și nu înseamnă că cineva care nu este șef, care este executant, este mai prost privit. Are doar o altă parte de responsabilități. În momentul în care ajungi într-o funcție mai mare, ți se schimbă responsabilitățile și o să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă.
Dani, ce ai învățat tu din acest pas al antreprenoriatului? Adică ai fost angajat la stat, acum ești pe cont propriu.
În primul rând, am învățat încrederea în Dumnezeu. Este una să aștepți cu încredere salariul în fiecare lună și este alta să te gândești în fiecare zi că Dumnezeu trebuie să-ți asigure banii pentru ziua asta și să-ți asigure lucrul pentru ziua următoare. În momentul în care am început să avem și angajați în firmă, am învățat că încrederea asta în Dumnezeu aduce și o mare responsabilitate. Responsabilitatea că persoana care lucrează pentru o vreme la tine trebuie cumva să-și plătească dările și obligațiile ei din lucrul pe care tu îl furnizezi. Cu alte cuvinte, încrederea mea în Dumnezeu a trebuit să fie mai mare pe măsură ce am început să am angajați. Am învățat faptul că Dumnezeu îți binecuvintează profesionalismul și faptul că tu investești în tine, cumva că te iubești pe tine însuți. Dumnezeu îți binecuvintează lucrul acesta și îți dă mai mult. El găsește resurse la care tu nici măcar cu mintea nu te-ai fi putut gândi și Dumnezeu le deschide. Am văzut cum Dumnezeu asigură lucrul exact atât cât ai nevoie, nu mai mult încât să obosești, dar nici mai puțin încât să-ți fie foame. Spunea lucrul ăsta și în Noul Testament cineva: am exact atât cât îmi trebuie, nu să mă îmbuib, dar nici să mă apuc să fur sau să mă plâng. Da, am învățat o grămadă de lucruri din purtarea de grijă a lui Dumnezeu, datorită faptului că am firmă și am putut să văd și lucrul acesta. am învățat că pot să-mi investesc timpul și în alte domenii și faptul că am deschis firma mi-a dat posibilitatea și să investesc timpul și la radio și am reușit să vin și să aduc poate din ceea ce Dumnezeu a pus în mine să aduc și ascultătorilor noștri. Au fost lucruri cu care Dumnezeu m-a binecuvântat și sunt recunoscător pentru toate acestea.
Suntem la finalul emisiunii, așa că privim înspre viitor. Ce crezi că așteaptă Dumnezeu de la tine?
Dacă ar fi să privesc la viitor, trebuie să arunc o privire și în trecut. Uitându-mă ce a făcut Dumnezeu în viața mea de când am terminat liceul, poate, sau chiar și mai de dinainte, pot să spun că sunt sigur că mă așteaptă lucruri mari. Încă nu știu pe unde voi trece, nu știu dacă ceea ce am făcut până acum va fi ceea ce voi face și la pensie sau în perioada în care voi ajunge mai bătrân. Însă sunt sigur că pentru toate astea trebuie să mă pregătesc. Trebuie întotdeauna să fiu deschis la nou, să învăț, ca Dumnezeu să aibă ce să folosească la mine. Și cred că trebuie să am o mai mare deschidere pentru alți oameni. Și până acum am făcut lucrul acesta, vreau cumva să încurajăm generațiile următoare să învețe. Vreau să încurajez întotdeauna generațiile următoare și să fure meserie și să practice o meserie, să-și folosească cumva mâinile. Lucrul acesta cred că Dumnezeu îl așteaptă să transmită mai departe din ceea ce am învățat noi și din ceea ce Dumnezeu a pus în noi. Și sper că lucrul acesta să-l facem și noi, și ca firmă, și ca persoană.
Și dacă tot vorbești de generația care vine după noi, ai un sfat pentru generația viitoare acum la final?
Nu este sfatul meu. Un mare înțelept din secolele trecute spunea, este vorba de Sfântul Francis de Assisi. Cel care lucrează cu mâinile este un muncitor. Cine lucrează cu mâinile și cu capul este un meseriaș. Cine lucrează cu mâinile, cu capul și cu inima este un artist. Cred că Dumnezeu așteaptă de la fiecare dintre noi să fim artiști, să ne folosim inteligența pe care El ne-a dat-o, să ne folosim dexteritatea și să ne folosim inima pe care El ne-a dat-o ca să schimbăm viețile în jurul nostru. Trebuie să fim o generație de artiști. Dumnezeu cred că asta așteaptă de la noi.
Mulțumim tare mult, Dani! Astăzi, în cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum, l-am avut invitat pe Daniel Pitic, manager într-un laborator de tehnică dentară, dar de asemenea, așa cum îl cunoașteți și dumneavoastră, colaborator la Radio Vocea Evangheliei.
Mulțumesc foarte mult de invitație și doresc numai bine tuturor ascultătorilor.
În încheiere, Dani, cred că putem lăsa această concluzie. Se poate! Da, se poate în România să muncim altfel, să trăim altfel, să muncim cu mâinile, cu mintea și cu sufletul, pentru Dumnezeu. Orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.